Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Oras po natin ay 12:01 na po ng tanghali at nandito na tayo sa Radyo Ble at your service. Ako po si Faith Navarro, ang lagi niyo pong nakakasama tuwing Martes ng tanghali. At sa ngayon po, hindi po natin makakasama si Vice Chancellor Nestor Castro dito sa ating programa. Pero lagi po nating tatandaan na ito pong programang ito ay sa pakikipagtulungan po ng DZUP 1602 sa Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Para malaman naman natin kung ano ba yung mga bagay na pwede nating ibigay bilang serbisyo sa UP at ano ba yung mga serbisyo ng UP na maaari nating matanggap. At ngayon sa tanghali na to ay pakinggan muna natin ang isang audio. Actually, in-extra ko lang to from an online PubMat ng Facebook page ng UP Bike Share. Mas kilalanin pa po natin ang UP Bike Share.
Hey you! How can you ride your way to a greener future? UP Bike Share. We're here to challenge urban transportation by providing a clean, fast, and inclusive alternative. We are a group of engineers, artists, and designers who want to make moving easy, starting with UP students and working our way from there. First things first, we are not a bike rental. Nope. You're sharing the bike we give you with a bunch of other people. The more,
the better!
And how do we do that? We're testing our ideas, both on paper and on the road. We're also making low-power trackers to make things easier for all of us. In short, it's pretty cool. We're a fourth-generation bike share. We're doing away with stations and getting you straight to your destination by putting the tech on the bike. Serious. Now you may be asking, why bother? The team believes in the social power of the bike and is confident that they can make cities more livable with bike sharing. Our idea of it is cheap, simple, and open to anyone. The best news is that you can help.
Yeah!
Don't overdo it. Are you a student?
Yeah.
Join our testing team and help us build a community from the get-go. Are you an expert? We'd love to learn from you. Do you just love bikes?
I love bikes!
Get in touch and let's see where we go. Let's ride this final mile together. UP Bike Share. Where will you go?
Where will you go daw? Dito lang po kami sa DZUP 1602. Radyo Ble at your service pa rin po ang napapakinggan nyo. At ngayon po ngang tanghali ay may makakasama tayo mula sa UP Bike Share. Magandang tanghali, Ryan.
Magandang tanghali sa inyong lahat. Ako si Ryan Abis, third year student ng Industrial Engineering.
At itong kanina natin napakinggan, galing rin to sa Facebook page ng UP Bike Share, tama ba?
Tama.
At kung gusto niyo pong makita, kasi video po talaga yan originally, punta lang po kayo sa page nila para makita niyo rin po yung upcoming events nila. So Ryan, ano bang ginagawa mo para sa UP Bike Share?
So yung official title ko is Chief Operating Officer. Mm-hmm. So lahat ng bikes, lahat ng users, anything to do ng paggamit ng bikes, ako bahala. So, mga problemas nila, tinetext ako palagi. Kunyari, flat yung tire, mm-hmm, ako kailangan magayos.
Talaga ba? Bali, dito sa napakinggan natin na kanina, UP Bike Share na PubMat nyo, sinasabi niya na nag-share talaga kayo ng bikes, hindi kayo nagpaparent. Bakit ba? Ano ba talaga yung UP Bike Share?
So, yung kaibahan kasi ng bike rental sa bike sharing, napansin namin na parang sayang kasi yung bike rental. Imagine mo, may isa kang bike, tapos pinapahiram mo sa isang tao lang,
mm-hmm.
eh, yung tao naman yun, hindi palaging ginagamit yung bike.
Mm-hmm.
So, napansin namin, baka mas okay yata kung sharing siya.
Mm-hmm.
So, example, may 50 people, nagsishare sila sa 25 bikes. So, mm-hmm. kunyari habang break or nasa class yung isang estudyante, nagagamit na isa pang tao.
Paano,
so, mas mura siya.
Paano nyo natatrack kung nasaan na yung bikes, kung may gumagamit ba o wala?
Ngayon, wala pang tracking system. Dinadevelop pa lang ng EEE na sana matapos by the end of this semester. Pero currently, yung tactic lang namin or yung operations lang namin is may locks na ginagamit para ma-secure yung bike sa different sa lahat ng stations
mm-hmm.
na approved. So, may ongoing pa rin yung studies to para ma-calculate namin kung ilang bikes ba kailangan to meet the demand.
Mm-hmm. Pero i-contextualize muna siguro natin ngayon. Paano ba nagsimula ang UP Bike Share? Anong pangangailangan ba yung nakita nyo? At parang galing ka diba sa College of Engineering? Lahat ba kayo ay galing sa College of Engineering?
Hindi naman. Yung napansin namin sa UP Bike Share kasi, lahat naman tayo na we face a problem of traffic. Parang mm-hmm. nung pumasok ako ng UP, nainis ako na daming kotse.
Mm-hmm. Saan ka ba galing?
Ateneo.
Mm-hmm.
So parang, kino-compare ko lang yung university to other universities na parang bakit sa university, sa top university of the Philippines, ganito, ang daming usok,
mm-hmm.
Nagkaka-traffic na rin, at saka wala bang other means of transportation? Kasi if you look at other countries, ang daming sa kanila may biking talaga.
Mm-hmm.
So that's where the idea started, na parang naisip namin, kaya naman ng UP to eh. Ang dami namang nag-aaral ng kunyari civil engineering, pinapag-aralan nila kung paano ma-implement yung road sharing mm-hmm. sa UP, pero lahat sila natitigil sa thesis lang.
Mm-hmm.
So naisip namin, gamitin natin yung ideas nila, gamitin natin yung matagal nang iniisip ng mga tao, tapos implement na.
So ginagamit mo yung term na namin. Sino tong namin na to? Sino ba ang bumubuo ng UP Bike Share? O sino ba ang nagsimula ng UP Bike Share? Mga estudyante lang ba to? Mga professors?
Students lang talaga yung nag-start ng UP Bike Share. So mm-hmm. yung president namin, si Miguel Laperal, siya yung second year civil engineering student namin. Tapos siya yung president and founder
ngayon,
of the organization.
Second year pa lang siya?
Second year pa.
Wow, impressive.
So mostly yung composition ng team, second year to third mm-hmm. year students. Engineering, may BAA kami, mm-hmm. may MBB nga rin, meron ring Archie, kalat. Mm-hmm. So we realized na since holistic yung problem, mm-hmm. na dapat diverse din yung fields of study in order to solve such problem.
So, pero ano bang pinaka-vision ng UP Bike Share?
Yung grand vision namin talaga is to make non-motorized transportation the thing in UP. Parang make the campus carless,
mm-hmm.
Alisin yung jeeps, alisin yung any motorized transportation na nakaka-contribute sa environmental hazards. Ang daming issues na makukulit na jeeps, yung mm-hmm. taxi, even safety issues mm-hmm. With them.
Pero paano ba kayo nakikipagtulungan sa administrasyon ng UP para mas mapalakas pa kung ano man yung pinupush nyo na advocacy?
So yung UP administration ngayon, nakakatulog talaga sa amin sa pagbigay sa amin ng venue, kunyari. Kung kailangan namin magkaroon ng orientation for users,
mm-hmm.
Seminars, tapos kunyari kailangan namin ng permit to operate during Sundays mm-hmm. for the bike rentals. And even generally supportive ang UP admin ngayon sa amin sa pag-publicize and pag-accept na gusto nga namin talaga ma-promote yung biking. Kaya pinapayagan kami pumunta sa dorms,
mm-hmm.
Kumuha ng users from them, applicants, ganun.
Napansin ko din na yung oval natin, yung academic oval natin, sarado siya kapag ka-Sundays at holidays. Kasama rin ba to sa sa mga move na ginagawa ng UP Bike Share sa pakikipagtulungan sa UP admin?
Ah, yes, definitely. So, isa sa goal namin talaga is maalis lahat ng kotse sa UP campus. So, recently nga lang na approve yung carless oval during holidays.
Mm-hmm.
So, yung goal namin is eventually all days carless siya.
So, paunti-unti lang muna.
So, Saturday, then Monday. Mm-hmm. Hanggang masanay mga tao na okay lang pala eh. Okay lang pala na mag-bike around campus, na hindi ko kailangan ng sariling kotse, para lang makapunta ako sa isang building.
Ayun nga, gusto ko rin sanang malaman kung paano ba nakikita ng UP Bike Share ang biking at kung paano nyo gustong makita yun ng mga tao sa loob ng UP at kung ano nga ba yung current perspective ng UP faculty student sa biking. Malayo ba sila?
Malayo pa ngayon. So parang napansin ko lang na konti lang talaga gumagamit ng bikes ngayon.
Mm-hmm.
So nag-conduct kami ng survey last semester tsaka the start of this semester. Napansin namin, based on the surveys, na 83% of the UP population want to ride the bike in campus. Pero 3% lang sa kanila yung talagang nagbabike. So napansin namin, ang labo, but 83%, di ba?
Mm-hmm.
Pero ba 3% lang sa kanila nagbabike? Tinanong namin sa kanila, biking for them is parang unsafe dahil dangerous sa mga jeeps, walang maayos na bike racks, hindi safe, madami na nanakaw, mahirap magbike kasi mainit, ganun-ganun. So, parang lahat ng perception na to, hindi lang naman Philippines or sa UP na kaka-experience eh. Kasi kung pumunta ka sa ibang bansa, na-face rin naman nila yung problems na to. Pero, but sa kanila, okay pa rin sa kanila magbike.
Mm-hmm.
So, yung vision ng UP Bike Share, parang simplified lang, to make biking cool. Parang kahit sang college ka, kahit ano ginagawa mo sa school, kahit may kotse ka na, nagbabike ka pa rin. Na hindi lang siya para makapunta kunyari sa AS to math or kung saan mo man kailangan. But regularly, gusto mo magbike. As in, healthy lifestyle siya. It's a way of living. It's a way of seeing the campus, not inside your car or not inside a cramped jeepney.
Mm-hmm.
But free. Parang mas free yung feeling kung nagbabike ka around campus eh. You see it in a different way.
Ano pong mga insights yung nakita nyo doon sa ginawa nyo yung survey last semester about biking?
Based on the survey, ang dami sa kanila nagko-complain sa roads.
Mm-hmm.
Kasi mahirap na nga magbike nakasama yung mga jeepneys. Mas mahirap pa kung may cracks doon, manipis masyado yung daan, tapos minsan walang bike lane. Di ba sa oval lang kasi ngayon yung bike lane?
Mm-hmm.
Kaya parang feeling nila chill lang magbike. Tapos paglabas nila, wala na. Hirap na bigla.
So, after this survey, ano na yung mga initial nyo na activities after nyo malaman kung ano yung mga insights ng mga tao sa biking dito sa university?
Yung unang-unang ginawa namin is para sa mga gumagamit ng bikes namin, required sila pumunta sa isang road safety seminar. So basically, yung seminar na to, theoretical siya, tsaka practical, na tinuturoan namin sila paano hindi mamatay sa daan.
Defensive biking.
Para kunyari, kung gusto mo kumanan, paano mo sasabihin sa may kotse na baka hindi ka makita?
Naliliko ka.
Tsaka kung ano ba yung maayos na pamamaraan para magbike. Kasi kadalasan isip ng mga tao na since nakabike naman ako at dangerous sa road kung saan yung kotse, sa pedestrian na lang ako.
Mm-hmm.
Pero mas delikado yun kasi kawawa naman yung mga naglalakad lang, madadaanan sila. So, mga ganong kaso lang na gusto naming turuan sa kanila na mali yung mga ginagawa na yun at may mas maayos na paraan para ma-promote yung safety in campus biking.
Siguro sa pagbabalik natin, tanong natin si Ryan kung paano nga ba safely matuto tayong mag-bike dito sa loob, kahit sa loob muna ng campus, ano ba yung mga tama nating mga gawin para maging safe tayo, maging safe yung mga motorista, at maging safe din yung mga pedestrian na nasa paligid natin. Yan lahat ng yan ay sa pagbabalik ng Radyo Oble at your service. Ang oras po natin ay 12:50 na po ng tanghali. Ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Nabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay naku, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po kami dito sa Radyo Oble at your service. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng DZP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ako po si Faith Navarro at kasama pa rin po natin ang Chief Operating Officer ng UP Bike Share. Magandang tanghali ulit, our Ryan.
Magandang tanghali.
kanina napag-usapan natin na sinusubukan niya rin na turuan ng road safety yung mga humihiram ng bike sa UP Bike Share. Pero ano bang mga basics ng road safety kung ikaw naman yung biker?
Yung unang-unang tinuturo namin sa kanila is mag-practice talaga. Mm-hmm. Kasi isa sa factors na tumutulong sa pagbiking ay yung confidence level mo. Parang confident ka na ba dumaan sa pagitan na yan? Confident ka na ba sa pag-ikot mo, pagliko? Kaya ganun. Tsaka, yung sinasabi namin sa kanila palagi, kung gusto nila mag-bike, tapos sa tingin nila hindi pa sila handa, magsama sila ng tao.
Na marunong.
Oo, ng marunong. Ano pa ba? Tsaka, ito. Kung madisgrasya man sila, mahulog sila ng bike, o kahit ano man na napatigil sila, ang unang-unang kailangan gawin nila ay umalis sa daanan. Mm-hmm. Pumunta sila sa pedestrian. Kaya kahit maiwan nila yung bike, okay lang. Kasi yung priority talaga...
Ay, yung katawan mo.
Katawan mo. Kasi hindi mo na nagagamit
na
yung bike.
Safety na katawan mo.
Kasi kadalasan nangyayari, parang sobrang concerned sila sa bike, tatayo pa nila, ganun-ganun. Hindi sila nakatingin na may coaching padating, may motorcycle.
Pero paano yun? Kung in-encourage nyo sila na mag-practice pa, saan ba yung lugar na pwedeng mag-practice? Kasi, personally, sinusubukan ko mag-practice na mag-bike sa oval. Pero, delikado
daming
kasi.
Daming tao,
daming joggers, ang daming naglalakad sa bike lane. Ang dami rin na nagbabike na mabilis.
Oo. So, yung ginagawa namin, kung nag-organize kami ng road safety seminar, tinuturoan namin sila sa Science Complex, yung bagong area doon. Kasi konti lang dumadaan na kotse doon. Tsaka yung sa math parking kasi, ang laki ng space nila. Mm-hmm. Talagang nakakapag-bike ka pa ikot-ikot lang. Tapos wala kang matatamaan talaga. So, ayun, kinokontrol muna namin yung environment na walang masyadong moving objects.
Mm-hmm.
Tapos pagkatapos nun, sabay-sabay kami lahat, iikot na UP.
Mm-hmm.
Umaabot pa nga kami ng Univ Ave minsan. Parang to build confidence na talaga. Kasi kung kaya mo dumaan doon, hindi kayang-kaya mo na sa...
So, Commonwealth.
Hindi naman.
So, ano pa bang mga basics ng road safety for bikers?
Yung isa is, lalo na kung gabi, make sure na you wear something light-colored.
Mm-hmm.
Kasi dapat talaga nakikita ka ng mga... gumagamit ng kotse or kahit motorcycle at madali at may ano ka a way to signal na parating ka.
Mm-hmm.
So kunyari may mga pedestrian na naglalakad tapos hindi naman sila nakatingin sa likod palagi,
kailangan ng sound
kailangan ng bell. Mm-hmm. Or nagka-clap ka or kahit mm-hmm. ano magsalita ka para lang makita ka nila kasi priority namin safety ng bikers.
Mm-hmm.
Pero priority din namin yung safety ng pedestrians. Mm-hmm. Kasi kung nagagalit yung pedestrians sa bikers o di mas less accepting sila sa biking.
Mm-hmm.
Kasi feeling nila na nakakainis naman itong mga bikers.
Mm-hmm.
Naglalakad na nga lang ako tapos dinadaanan pa ako.
Mm-hmm.
So talagang mga ganon.
Kailangan ba pag nagbabike ka as in todo may helmet ako, may kneecaps. ano ba kailangan yung suot ko para makapagbike ako ng komportable at safe?
Yung isa is, sa UP, hindi required ang helmet.
Mm-hmm.
Pero encouraged siya talaga. Lalo na kung matagal ka magbabike or dumadaan ka sa lugar na madaming kotse.
Mm-hmm.
Talagang encouraged namin mag-helmet. Pero napansin naman namin na kadalasan yung dinadaanan lang nila AS2 math.
Mm-hmm.
Kaya hindi mo naman kailangan mag-helmet. Lalo na hindi mo naman kailangan mag-kneecap.
Mm-hmm.
Tapos, sa suot naman, importante na kung susuot ka ng pantalon, dapat hindi siya loose. Kasi kung loose yung end niya, sasabit siya sa kadena.
Mm-hmm.
Tapos,
delikado
talaga yun. Mm-hmm. Baka tumigil, tapos mahulog ka na lang bigla.
Mm-hmm.
Pero, yung okay naman sa biking, kung makontrol mo yung movement ng pants, ganun, mm-hmm. or kung ano suot mo, generally, kahit ano naman, okay. Kahit nga nakasuit ka eh.
Lab gown.
Lab
para diretso na sa labo. So, ano ba itong UP Bike Share? Para lang ba ito sa mga UP students? O sa ngayon, ito pa lang yung tina-target nyo?
Ngayon, yung target namin ay dormers talaga.
Mm-hmm.
So, kung tingnan mo yung list ng users namin, kadalasan sa kanila ay mula sa Yakal, Mulave,
mm-hmm.
mga ganon. Kasi napansin namin, sila talaga yung may kailangan sa paggamit ng bisikleta sa UP.
Mm-hmm.
Nag-survey din kasi kami, tapos napansin namin na on average, each dormer takes up to mga 4 to 5 ikot talkie rides.
Magkano yun?
Magkano na rin yun, tapos everyday pa yun. Mm-hmm. Tapos, hassle pa kasi minsan, di ba, puno palagi yung jeep.
Mm-hmm.
Lalo na kung kailangan mo talaga pumunta sa klase mo.
Mm-hmm.
Yung service namin sa kanila, libre.
Mm-hmm.
So, nakakatipid talaga sila sa paggamit ng bikes namin. Pero in the future naman talaga, ang goal namin, kahit hindi dormers, hindi lang mm-hmm. students, hindi lang faculty, hindi nga lang UP eh. Goal namin talaga, in private areas, in subdivisions, in campuses, bike sharing must be the form of transportation.
Sabi niyo, free itong bike sharing ngayon. Pero, saan niyo ba nakuha yung mga bikes niyo?
Yung paggastos ng bikes, self-funded. So, kami nagbayad para sa repairs, sa mm-hmm. pagbili ng bikes, sa pagpakain ng mga users. Kasi talagang, alam naman namin na...
yung users.
Kanyang may events kami, tapos ayaw nila pumunta. Sabi niyo, may pagkain. Pumunta.
Lagi yan pang entice. Grand pakain.
Talaga, pumupunta sila.
Mm-hmm.
Pero, kasi alam naman namin na investment ang pag... promote ng bike sharing.
Mm-hmm.
Kaya okay lang sa amin mag-shell out ng cash muna ngayon.
Mm-hmm.
Pero, of course, naghahanap kami ng mga companies na gusto gawin itong CSR,
mm-hmm.
Corporate Social Responsibility nila. Tapos may mga companies na naman na interested. Mm-hmm. So hopefully, masecure na namin para makakuha kami ng funding eventually. Mm-hmm.
So, itong UP Bike Share, ano na bang nangyayari sa ngayon? Kasi nag-guest na namin kayo before dito kasama yung NCTS. So ngayon, nasaan na tayo sa UP Bike Share?
So last semester, nagki-cater lang kami sa mga dormers. Tapos parang ayun lang yata ginagawa naming program talaga eh. Mm-hmm. Pero ngayon, madami na kaming events. Nagkakaroon kami ng social bike rides, mm-hmm. kung saan pinopromote namin yung biking in campus. Not just as a means of getting from one class to another, mm-hmm. but as ano, something fun. Parang dumadaan kami sa mga museums, dumadaan kami sa mga lugar sa UP na hindi pa namin talaga napupuntahan.
May para ganun? Lang, may ganun pa rin? Kahit mga UP students? Anong itong mga lugar na to na hindi pa kadalasan napupuntahan? Pero kapag sumama sa, anong tawag nyo dito?
Social bike rides.
Ay, pwedeng madaanan natin.
Parang nagulat nga kami nung nagsusurvey kami kung saan kaya kami dadaan. Mm-hmm. Napansin namin at nalaman namin na meron palang 7 museums sa UP.
7 museums.
Sa UP. Nagulat na lang kami na parang...
Alam ko yung Vargas Museum.
Kala ko nga lang Vargas din eh.
At saan pa ba? Sa library?
Oo, library. Mm-hmm. Tapos napansin namin na meron rin pala sa GEOL, mm-hmm. Geology, sa NIGS. At saka iba pa. Kaya hindi lang namin promote yung biking sa event na to, but promote namin yung mga kaganapan tsaka mga lugar sa UP na hindi talaga napropromote na maayos. Mm-hmm. Kaya nakakapagdala kami ng mga tao, kunyari sa NIGS, tapos nagugulat na lang mga tao na, uy, may museum pala dito.
Ang dami palang treasure sa loob ng UP.
Ang ganda pa sa NIGS. Kaya masaya talaga yung experience na kahit kami, first time namin makapunta sa mga museums na doon. Tapos na-discover lang namin siya kasi gusto namin gumawa ng bike route na talagang parang adventure exploration. Mm-hmm.
So, isa pa lang ba itong ruta na device nyo o iba-iba ba bawat social bike ride?
So, as of now, parang nakatatlong social bike rides pa lang kami. Mm-hmm. Generally, the same pa lang yung routes. Pero minsan mas maikli, tapos minsan mas mahaba. Mm-hmm. Depende lang kung ilan kami sa sali sa bike ride na yon.
Paano ba nagsasign up sa bike ride?
So, sa Facebook kasi yung main mode of ano namin, promotions. Mm-hmm. So, nagpo-post na kami ng PubMat tsaka ng sign-up link. Mm-hmm. Kung may bike ka, o di dalin mo lang yung bike mo. Pero mm-hmm. kung wala kang bike, pwede ka humiram sa amin. Mm-hmm. Usually, ginagawa namin yung social bike rides on Saturdays. Mm-hmm. Saturday morning. Tapos, so far naman, masaya yung experience.
Mm-hmm. So, ano na ba yung susunod para sa UP Bike Share?
Yung goal talaga namin in the future, hindi lang sa UP yung bike sharing program sa UP Los Baños, sa UST, sa iba't ibang schools na feeling namin okay magkaroon ng bike sharing program. Mm-hmm. Pero in the near future, gusto namin ma-develop na yung tech na pinapag-usapan sa video, mm-hmm. para ma-track namin yung bikes, makapag-gather kami ng data, mm-hmm. para ma-improve yung system namin. So hopefully, by the end of this semester, matapos na yung first prototype, mm-hmm. and next semester, ma-implement namin para mas matino at walang manakaw na bikes talaga. Mm-hmm.
Siguro sa pagbabalik natin, pag-usapan natin kung ano nga ba yung sistema ng UP Bike Share, paano ba nagpapahiram ng bikes, saan ba natin makikita yung mga bikes na yan. Pag nakakita ba tayo ng kulay pula na bike, pwede na natin kunin. Agad-agad. Yan, ay lilinawin natin yan kasama pa rin si Ryan Abis dito sa Radio Oble at Your Service. Ang oras po natin ay 12:30 na po ng tanghali. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Halalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na ipakita ang kanyang dedikasyon para sa mamamayan. Ngunit tungkulin itong maging mabuting ehemplo sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng mga regalo at serbisyo sa panahon ng pangangampanya. Isa itong uri ng vote buying at labag sa batas.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka! Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po kami dito sa Radyo Ble at your service. Oras po natin ay 12:32 na po ng tanghali. Ako po si Faith Navarro at kasama pa rin po natin ang Chief Operating Officer ng UP Bike Share, si Ryan Abis. So kanina na pag-uusapan natin na meron ngang sistema ang UP Bike Share. Paano ba yan ginagawa?
So dapat yung mga pwede lang gumamit ng bikes namin, yung registered users. Hindi kahit sino lang. Mm-hmm. Para maging registered user, sign up ka lang sa Facebook page namin. Tapos kukontakin ka namin. Tapos parang gaya ng sabi namin kanina, kailangan mo pumunta sa road safety seminar. At kailangan mo pumunta sa orientation namin. Mm-hmm. Pero pagkatapos ng dalawang events na yon, okay na, user ka na. Mm-hmm. Tapos basic lang naman yung concept ng bike sharing. Meron kaming 30 bikes. Mm-hmm. Tapos meron kaming 12 stations sa UP. So that's the 6 dorms. Tapos math, AS, CHK, MBB. Basta yung mga pinupuntahan ng mga estudyante talaga. Mm-hmm. Tapos kalat yung bikes sa stations na yon. Lahat sila may 4-digit combination lock. Mm-hmm. Tapos kung user ka, alam mo yung combination na yon.
Isa lang yung combination lock
ng lahat ng bikes. So pwede mo gamitin kahit anong bike. Mm-hmm. Tapos magagamit mo siya from your dorm to a class. Hindi mo kailangan balik. Kailangan mm-hmm. mo lang i-lock ng maayos para hindi siya manako ng ibang tao.
Saan mo siya pwedeng i-lock?
So yung mga approved stations namin, sila yung may mga bike racks na existing na. Mm-hmm. Kasi wala pa kaming funds to make and buy bike racks for them. So kunyari sa math, maganda na yung bike rack doon. Mm-hmm. Sa AS din, sa gilid, may bike rack. Mm-hmm. Sa engineering building, meron din.
Paano yun kapag, for example, dito sa College of Mass Communication, meron ba kayong rack dito?
Wala pa.
Wala pa, di ba? Pero meron bike racks na nasa paligid. Okay lang ba na doon nila i-park yung mga bikes nila kahit hindi yun yung approved nyo na stations?
Ako hindi pa approved stations. Hindi namin pinapayagan sila mag-bike doon. Kasi, gusto namin makausap muna yung director or kung sino man yung nag-head ng building na yon para ma-inform namin na kung may makita kayong red bikes dyan na iniwan overnight, hindi siya strangers lang. Talagang mm-hmm. from the UP bike share team. Mm-hmm. So, ayun.
Tsaka sabi mo rin kanina, pupunta sa page nyo, tama ba? Mm-hmm. Tapos pwedeng dun makipag-usap.
Mag-sign up.
Pero sino ba yung mga pwedeng mag-sign up? Pag ba faculty hindi na pwede? Sino lang ba yung priority sa ngayon?
Priority namin, dormers na nangangailangan talaga. Mm-hmm. So kasali sa pag-sign up kasi ng mga dormers yung STS bracket. Mm-hmm. Tapos napansin namin na 85% na kinikater namin from C, D, at E. mm-hmm. bracket. So talagang yung necessity talaga yung unang priority namin sa pag-filter kung sino may kailangan. Pero sa end of March, plano namin tumanggap na ng non-dormers. Mm-hmm. So kahit hindi ka nakatira sa UP,
basta student
ka dito, papayagan ka namin gumamit. Pero eventually, gusto namin kahit faculty, staff, mm-hmm. at iba pa.
Kapag ba nag-sign up ako sa page nyo, gaano katagal bago ako makareceive ng reply? Kailangan ko ba mangulit agad-agad? Parang, 2 hours na hindi pa sila nag-reply.
Hindi naman. So, yung road safety seminar kasi namin, thrice a month usually siya.
Mm-hmm.
So, kunyari nag-sign up ka today,
mm-hmm.
in 1 to 2 weeks, makakapag-bike ka na kasi weekends namin pinapapunta yung mga users sa mga road safety seminar.
Mm-hmm. So, gano'ng katagal siguro namin kailang hintayin yung reply ng UP Bike Share para masabi namin natanggap talaga nila yung pag-sign up namin?
Usually, 3 to 5 days. Ma-add ka na namin sa Facebook group. Doon na namin nilalagay yung updates kung kailan yung next road safety seminar.
Mm-hmm.
Tsaka, ayun.
Ano naman, paano kapag may gustong mag-donate? Di ba meron kayo ngayon 30 bikes?
Mm-hmm.
Paano kung may magandang puso, kalooban na gustong mag-donate ng bike sa inyo? Meron bang certain type ng bike kayo na gustong i-request o yun yung preferred nyo?
Yung kung gusto naman mag-donate ng kahit anong bike, okay lang. Kahit mm-hmm. ano tinatanggap namin. Pero kung yung sa preference namin, yung ginagamit kasi namin yung Japanese surplus bikes.
Mm-hmm.
So,
Bakit yun?
Cute siya tignan eh.
Okay.
De, tsaka simple siya, cheap lang, mm-hmm. tsaka durable. Parang yung binili namin na bikes, yung 30 bikes, second hand na kasi yun or mga overruns.
Mm-hmm.
Pero matinu pa rin siya, nagagamit siya. Tsaka kung, pag binibili kasi namin, nilalagyan pa namin ng red paint.
Mm-hmm.
So, yung simple lang tingnan, tsaka uniform, tsaka alam namin na madami nakaka-identify.
Mm-hmm. Madaling i-identify na pagmamayari ito ng UP Bike Share.
So, talagang sinusubukan namin standardize yung bikes.
Mm-hmm. So, Ryan, kwento mo naman sa amin kung ano ba talaga yung ginagawa mo bilang Chief Operating Officer. Ano ba tong COO?
Fancy title lang yan. Pero sa totoo, ako yung bahala sa maintaining the bikes, so pag-collect ng bikes, pag-repair ng bikes.
Mm-hmm.
Sa users din, ako bahala. So pag-sign up sa mga pangangailangan nila, kunyari na-disgrasya sila, te-text nila ako. Kung may nasira ang gulong, te-text nila ako.
Mm-hmm.
Ako rin bahala sa surveys namin.
Mm-hmm.
So ngayon nagko-conduct kami ng studies sa users namin. Parang rinirate nila yung bike quality, convenience.
Mm-hmm.
Gumagawa kami ng studies kung ilang bikes ba talaga kailangan to cater to, let's say, 50 students. Mm-hmm. Ano yung optimal number of bikes para ma-meet yung demand nila at iba pa.
Paano kapag kay nasira nga yung bike? Paano ba dapat yun sinasagot nung humiram? Kailangan ba magbigay sila ng parts, sila mismo mag-ayos o palitan nila yung bike or
in cash?
In
cash. And usually naman yun ang nangyayari, sila yung nag-initiate. Parang kunyari nasira yung gulong,
mm-hmm.
sila yung magsasabi sa amin paano ba ako makakatulong.
Mm-hmm.
Pero kung hindi man sila makakatulong, kami talaga yung nag-aayos at nagbabayad para maayos yung bikes.
Mm-hmm.
Fortunately enough naman, wala pang bike na nasira mm-hmm. naman. So ayun talaga, gusto namin ma-establish yung community building
mm-hmm.
na eventually kahit yung mga users ma-feel nila na invested sila sa bike share na
mm-hmm.
dapat alagaan nila. Mm-hmm. Talagang matino yung paggamit.
Ako nga, nakikinig pa lang ako sa mga sinasabi mo talaga namang mula sa puso ang pagtatrabaho ng UP Bike Share at mula sa sariling bulsa at sariling pagod para makapag-ayos ng mga bikes. Maliban dito siguro sa maintenance ng bikes, ano pa yung mga challenges na kinakaharap ng UP Bike Share sa ngayon?
Noong unang semester, yung pag-launch namin, yung isang malaking problema namin, yung involvement ng users. Parang gusto namin makilala sila, malaman ko ano yung mga pinapagdaanan nila sa pagbiking. Mm-hmm. Pero kadalasan, parang hindi sila masyado invested, hindi sila nagpapakita sa mga meetings namin.
Kasi di ba kung iisipin bike lang yan, may tatanong pa ba sila tungkol sa biking? Mm-hmm.
Pero importante kasi siya eh. Kasi hindi naman namin malalaman sa galing sa survey lang na takot sila eh. Alam naman sa sulat nila na sasabihin nila openly lang sa amin na natatakot sila magbike.
Mm-hmm.
So yung mga insights, yung mga roads na sira, yung mga instances na feeling nila may room for improvement,
mm-hmm.
nanggagaling talaga sa kanila yung development ng UP Bike Share. Kasi kung walang insights nila, di hindi namin malalaman kung saan kami dapat mag-improve.
Narinig niyo po yun. Sa lahat po nagugagamit ng bikes dyan. Na, sa tingin ko rin naman, nagsimula rin naman sa pagkuha ng iba't ibang perspectives ang UP Bike Share. At ngayon, dun din nagbibuild yung mga iba pang pagbabago na gagawin ng organization. So, kanina nakwento mo rin before the program na yung iba nga natatakot nga sila magbike. Mm-hmm. Ano daw ba yung mga pangangailangan nila para maramdaman nila na safe naman sa campus magbike? Safe nga ba?
Safe sa Oval. Mm-hmm. Pero lahat sila gusto talaga ng bike lanes.
Mm-hmm.
Parang pag-isipin mo, ang weird na may bike lane sa Oval.
Mm-hmm.
Pero paglabas mo sa Oval, wala nang
na.
Bike lane.
Mahirap
eh,
alam na.
Naman dun ka dun lang ka sa lang Oval ikot. Mm-hmm. Nagbabike. So talaga yung gusto naming gawin, either magka-bike lanes sa buong UP or alisin or bawasan yung mga kotseng dumadaan.
Mm-hmm.
Kasi kaya mo naman makapunta sa building mo na hindi ginagamit yung kotse.
Mm-hmm.
Or kaya mo naman maglakad or kaya mo naman magbike. Kasi pag gamit mo ng kotse, ang dami mong space na nakukuha,
mm-mm.
eh isang tao ka lang doon.
Mm-hmm.
Compared sa isang biker na ang liit-liit ng space na nakukonsume ng bike. Tapos nakakapag-share ka pa sa ibang tao.
Mm-hmm. Napag-usapan din namin dito sa Radyo Oble ni Vice Chancellor Castro na ito palang UP, kaya sobrang daming mga sasakyan kasi nagiging parking lot tayo ng mga katabi nating mga universities dahil wala nga, di kasi yung mga kotse sa loob ng universities nila. Kaya ito, parang malawak yung sa atin, dito na muna sila. Kaya pala ang daming sasakyan dito. Ano?
Talaga.
Sana sila rin, magbike na rin sila. Meron din bang initiatives na ganun kayo naririnig from our neighboring universities?
Alam ko may sinubukan silang bike rental program sa Ateneo.
Mm-hmm.
Pero hindi siya effective kasi malalapit naman yung mga buildings talaga doon.
Mm-hmm. Nalalakad naman.
Nalalakad talaga. Pero feeling ko kaya sakto talaga sa UP na kahit walang neighbor institutions na gumagawa pa ng bike sharing, na tayo dapat magsimula mm-hmm. ng initiative na maging model tayo kung gumana sa UP o di gagana siya kung saan mo gusto.
Mm-hmm. Diba sinabi mo rin kanina na sinusubukan nyo na magkaroon ng ba tawag dito, device para matrack nyo yung,
mm-hmm.
Yung bikes nyo. Sa ngayon, paano nyo tinatrack yung bikes? Tsaka paano nyo planong itrack yung bikes in the future?
Ngayon, wala pa talagang tracking mechanism. Mm-hmm. So, yung way namin of tracking is yung mga users. Sabihin nila sa amin kung saan yung bikes or kung may nawawalang bike sa amin, sa end namin,
mm-hmm.
tatanungin namin sila kung nakita ba nila. Tapos, mm-hmm. manual talaga ngayon.
As in, mobile phone, text, ganyan.
Tapos, or iikot kami, mag-bike kami, mm-hmm. hanapin namin yung bikes.
Ganun talaga. Mahirap. Ang hirap na ginagawa talaga.
Kakapagod. Mm-hmm. Pero, in the future, kaya nga gusto namin maging innovation hub ang UP din mm-hmm. sa pag-transportation. So, EEE, yung Electrical Engineering Department, sila yung nagli-lead ng development ng tech namin.
Mm-hmm.
So, parang ano siya? Parang GPS, mm-hmm. pero hindi GPS. Mm-hmm. Para sa bikes, malalaman namin gamit ng computer, yung bike number one, ginagamit siya ni gantong
ni user.
User one. Papunta siya sa math. Mm-hmm.
Pero, paano ngayon? Kasi ang sabi mo, kaya siya bike sharing para hindi lang isang tao yung gumagamit ng isang bike sa loob ng isang araw. Tama mm-hmm. ba? paano niyo nalalaman kung pwede nang hiramin ng ibang tao yung nauna nang hiniram na bike nung araw na yun?
Kung may nakita silang bike, pwede lang nila gamitan kaagad. As in, hindi nila kailangan humingi ng permission sa kung sino man gumamit bago sa kanila.
Paano yun? Pagkagaling ako sa class, tapos iniisip ko, ay lalagay ko lang to dito sa labas ng building kung saan may klase ako sa loob. Pagkalabas ko, wala na yung bike.
Nanghihiyaki talaga yun. As in, inevitable siya.
Mm-mm.
Kaya talagang nagkoconduct kami ng studies, malaman yung optimal point. Kasi pag kung iniisip mo naman, madaming tao pumupunta sa AS, madaming pumupunta sa math,
mm-hmm.
at hindi lang naman isang tao yung yung gumagamit ng math building, for mm-hmm. instance. Tsaka napansin din namin na kunyari nag-bike ako galing sa dorm papunta sa math building,
mm-hmm.
Minsan, hindi ko ginagamit naman yung bike paalis.
Mm-hmm.
Parang kasama ko ng mga kaibigan ko ngayon, tapos hindi
carpool.
Naman sila. Oh, or lakad kami, calf tayo, mm-hmm. ganun. So, ayun, mas efficient siya kasi hindi idle yung bikes. As in, mm-hmm. gamit na gamit talaga yung bikes.
So, ngayon, ilan ang gumagamit ng 30 bikes niyo?
Right now, 46 users kami.
Mm-hmm.
Kasi by batches kami tumatanggap,
mm-hmm.
By 15, every, mm-hmm. like, 15 users at a time. So, goal namin by the end of this semester, umabot kami ng 200 mm-hmm. users.
Using the 30 bikes?
Dadami yung bikes namin. Mm-hmm. So, we're securing a parang partnership kasi pa ngayon, a corporate partnership with for CSR nila.
Mm-hmm.
Pero hindi pa finalized kasi kaya hindi pa namin ma-secure. Pero hopefully by the end of March plus 50 bikes yung mapunta mm-hmm.
sa. Siguro yung mga nakikinig sa atin ngayon, iniisip din nila kung paano sila makakatulong sa UP Bike Share, no.
Mm-hmm.
Mamaya po yan. Mamaya po tatanungin po natin si Ryan kung paano nga tayo makakatulong dito sa organization na to. Ang oras po natin ngayon ay 12:47 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi pa rin ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matabunan lahat ng mga bundok.
Mag-invento ka ng renewable fuel. Patigil mo ang mining at logging sa buong mundo.
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo.
Aww.
Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Ito na po ang huling segment ng Radyo Oble at your service, ang programang hatid sa inyo ng DZUP 1602 at Office of the Vice Chancellor for Community Affairs upang malaman natin kung ano nga ba ang mga serbisyong inihahatid sa atin ng ating universidad at mga serbisyong maaari nating ibalik sa ating UPing mahal. At ngayon pong tanghali, kasama pa rin po natin si Ryan Abris, ang Chief Operating Officer ng UP Bike Share. So Ryan, ngayon ba, ano na bang mga ginagawa niyo pang mga activities? Ano ba yung mga darating na activities para sa UP Bike Share?
So this coming Sunday, meron kaming bike rental scheme na gagawin sa UP Diliman campus lang. Basically, gusto namin ma-promote yung paggamit ng bikes during your free time or mm-hmm. pang-exercise man. So, naka-station lang kami sa may Univ Ave, malapit sa Oblation. May booths kami doon. Tsaka, kailangan mo lang mag-iwan ng ID, tapos magagamit mo yung bikes namin for 30 minutes. Libre siya.
Mula 6 a.m.
6 a.m. hanggang lunchtime namin. Kasi masyado na mainit.
Mainit. At kanina rin, bago tayo mag-break, pinag-usapan rin natin paano nga ba makakatulong yung mga gustong tumulong dito sa UP Bike Share. Ano ba yung mga efforts na pwedeng ibigay ng mga estudyante, faculty, staff ng University of the Philippines?
Yung talagang kailangan namin ngayon ay yung collective efforts ng UP students. So kung may nakita kayong bikes na hindi naman approved station, report nyo or wag nyo i-park doon. Mm-hmm. Kasi natatakot kami na parang ba't may bike dyan or may nagnakaw ba ng bikes namin. Mm-hmm. Kasi yung number one issue at kailangan namin i-solve yung talagang security ng bikes.
Mm-hmm.
And hindi naman kami enough to always see where the bikes are. Talagang kung obvious naman kung ano yung UP Bike Share bikes. Kung makita mo, tapos sa tingin mo ninanakaw, report lang kaagad talaga.
Report sa Facebook page.
Sa Facebook page, sa number ko, nakasulat naman sa page din.
Mm-hmm. Or pwede ba natin i-announce on
sige. Here? So, number ko ay 0917-524-7926. So, kung may nakita kayong any issue, kahit feeling nyo lang about na may mangyayari sa bike share bikes, mm-hmm. text nyo lang ako kagad.
Mm-hmm. So, para sa mga natitira pa nating oras, meron ka bang, sabihin na natin, final message para sa UP community at ganoon na rin sa mga kasalukuyan yung registered users?
Yung masasabi ko lang talaga ay, sa dami na ng nagawa namin, sa dami na ng efforts na pinut namin sa project na to, kakasimula pa lang talaga.
Mm-hmm.
Kasi kung tumigil kami, parang wala namang nagbago sa UP. Mm-hmm. So talagang collective effort ang UP Bike Share. Gusto namin lahat kayo kasali at lahat kayo matulungan. Kaya in the future, or parang kung kahit anong event man, sa pag-like at share nyo ng promotional materials namin, nakakatulong na talaga kaagad just to spread what UP Bike Share is about, mm-hmm. at to make it sustainable talaga. Kasi ayun naman talaga yung pinakamalaking problema na haharapin namin. Kung mag-graduate na kami, sino na bahala sa UP Bike Share? Kung wala na yung mga tao na nag-fund ng UP Bike Share, may mga tao pa bang willing na mag-exert ng ganito karaming mm-hmm. effort para mm-hmm. sa bike share? Tapos, ayun lang talaga. If you wanna see a campus na mas malinis, mm-hmm. Mas safe, help UP Bike Share out.
Mm-hmm. Maraming salamat sa oras mo, Ryan, at maraming salamat din sa UP Bike Share. Ito pong UP Bike Share ay isang organisasyon po to ng mga estudyante sa pakikipagtulungan rin po sa UP administration upang mas gawin pa pong maayos ang traffic sa loob ng university at ganun rin, mas gawing green, greener pa ang University of the Philippines. Kung gusto niyo pa po makinig ng mga usapan para sa serbisyo natin sa university at ang university services naman na matatanggap natin, samahan niyo pa rin kami sa susunod na Martes, alas 12 hanggang alauna po iyan ng tanghali. Susunod na po ang Salam Radio. Ang oras po natin ay 12:55 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyo.